Blaðsíða 72. Miðnætur sól. Við sem lifum hér nyrst á norðurhjara fáum að njóta miðnætur sólarinnar. Því norðar sem við erum þeim mun lengur nýtur miðnætur sólarinnar á hverju sumri. En hvers vegna skín sólin þá allan sólarhringin? Ef við erum norðan við nyrðri heimskautsbaugin sest sólin aldrei á sumarsólstöðum. Heimskautsbaugurinn nyrðri gengur gegnum eyjuna Grímsey úti fyrir Eyjafirði og þar verður aldrei nótt á sumarsólstöðum. Á vetrarsólstöðum er þessu hins vegar þver öfugt farið þarna í norðrinu. Þar kemur sólin aldrei upp þegar dagur er stystur. Á sjálfum norður eða suðurpólnum er dagur hálft árið og nótt hinn helmingin. Og hér efst á síðunni er mynd af miðnætursól. Sólin er á lofti þótt enn sé miðnótt. Þetta er miðnætursólin sem við hér nyrst á norðurhjara njótum þegar dagur er lengstur. Sjálfspróf úr 3.1. Útskýrðu hugtökin sólarhringur, hlaupár, tímabelti, sumarsólstöður, vetrarsólstöður, vorjafndægur, haustjafndægur, miðnætursól. 1. Hvert er ummál jarðar? 2. Hversu langan tíma tekur það jörðina a. að snúast einn hring um möndulsinn b. að hreyfast einn hring um sólina 3. Hvers vegna skiptist sólarhringurinn í dag og nótt? 4. a. Hver var helsta ástæða þess að menn tóku upp sumartíma á dögum fyrri heimstyrjaldarinnar? B. Hvenær hættum við að breyta klukkunni tvisvar á ári? C. Hver er ávinningurinn af því að færa klukkuna á vorin í þeim löndum sem hafa sérstakan sumartíma? Er henni flýtt eða seinkað eina klukkustund? 5. Hvað veldur því að árið skiptist í mismunandi árstíðir? 6. A. Hve marga mánuði er jörðin að færast úr stöðu A í stöðu B? Sjá skýringamynd hér til hliðar. B. Í hvaða stöðu er sumar á suðurhveli jarðar? C. Í hvaða stöðu eða hvaða stöðum eru dagur og nótt jafnlöng? 7. Hversu stóran hluta ársins er miðnætur sól við norðurpólinn? 8. Hvernig stendur á því að ummál jarðar er svona einföld tala, 40.000 kílómetrar?